У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. На наступний день після визволення політичних в'язнів у Мінськ з робочим візитом прибув помічник намісника держсекретаря Сполучених Штатів Америки у питаннях Європи і Євразії Девід Меркель, передає Олесь Дашинський.
Поводле амбасады США сёння ў другой палове дня, таксама заўтра 22 жніўня, гаспадар Меркель правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі ўраду і дэмакратычнай апазіцыі. У беларускім міністэрстве замежных справаў адзначылі, што гэта рабочы візіт для абмеркавання двухбаковых беларуска-амерыканскіх стасункаў, а яго праграма пакуль у рабоце. Ніякіх іншых падрабязнасцяў у амбасадзе і міністэрстве не падаюць. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька паведаміў, што сустрэча з Дэвідам Меркелем плануецца заўтра 12-й гадзіне. У ёй возьмуць удзел таксама Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Віктор Карняенка і Александр Казулін.
Гэта трэба проста выкарыстаць для таго, каб выкласці сваю пазіцыю, сваё бачанне сітуацыі і зразумець, якая можа быць стратэгія захаду адносна да Беларусі, ці мажліва тут еўраатлантычная стратэгія, ці яна ўсё ж такі будзе мець нейкія адценні. Вынік можа быць толькі тады, калі Брусэль і Вашынгтон будуць дзейнічаць аднолькава. Гэта паказаў сітуацыя, дарэчы, з палітычнымі вязнямі. Абсалютна аднолькавая пазіцыя. Адны і тыя ж словы, рыторыка, дзеянні, так што вот гэта спрацавала.
Напярэдадні Дзярждэпартамент США заявіў, што вызваленне палітвязня ў спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Мінску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж США і Беларусю. Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Александр Мілінкевіч, які цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі, заявіў.
Гэта вельмі разумнае рашэнне ўлады, хаця ім безумоўна нелёгка было пайсці на гэта прызнанне фактычна таго, што ў нас ёсць палітвязні. І вельмі важна, каб быў мараторый на магчымых новых. У тым, што вызваленыя палітычныя вязні, вялікая заслуга таго, што рабілася ўнутры краіны. Пратэсты шматлікія, праца праваабаронцаў, медыя і так далей. Але значная роля ёсць Еўразвяза і Злучаных Штатаў. Я за тое, каб пасля кожнага такога крока, які відавочны для ўсіх нас, адразу рабіць штосьці нейкае, каб паказаць, што гэта правільны шлях. Не чакаць на 12 умоваў, так мы можам прайграць краіну. Сёння самае галоўнае захаваць эканамічную незалежнасць.
Спадар Мілінкевіч спадзяецца, што ЗША прапануюць у адказ пэўныя крокі дзеля паляпшэння стасункаў. Ён лічыць, што найперш трэба вярнуць амбасадара ЗША ў Беларусь і амбасадара Беларусі ў ЗША. Паводле Анатоля Лябецькі, пакуль у Беларусі нічога істотнага не адбылося.
Пакуль што нічога істотнага ў Беларусі такога не адбылося, што можа быць сведчаннем, што абазначылася тэндэнцыя на перамены. Пакуль мы топчымся на месцы, адпусцілі палітычных вязняў, але не ліквідавалі ж сістэму, якая можа заўтра выдаць на гара там 50 палітычных вязняў.
Спадар Лябецька заявіў, што асноўная праблема, на якой ён хоча засяродзіць увагу падчас сустрэчы з прадстаўніком Дзярждэпартаменту ЗША, выбарчая кампанія ў Беларусі.
Сёння мы заявляем, што вынікі не могуць быць прызнаны нелегітымнымі, несправядлівымі. Мы адхілены ад аднаго з самых галоўных этапаў выбарчай кампаніі – кантролю над падлікам галасоў. Гэта для нас азначае толькі адно – прызначаныя дэпутаты і фальсіфікацыя выбараў. Ці можна тут нешта зрабіць агульнымі намаганнямі, каб змяніць гэтую сітуацыю? Пэўныя нейкія прапановы могуць быць, ці пойдуць на іх улады?
Паводле Анатоля Лябецькі, спадар Меркель мяркуе сустрэцца з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і галоўнай перамоўшчыцай з Захадам, намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталіяй Пяткевіч.
Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы Еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Тым часам амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыков сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Перадае Уладзімір Глот.
Амбасадар Сурыков лічыць, калі афіцыйны Мінск палепшыць свае дачыненні з Брусэлем і Вашынгтонам, дык гэта не зашкодзіць Маскве.
Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на...
Я далёкі ад пункта гледжання, што гэта адаб'ецца на перспектывах расійска-беларускіх дачыненняў. Гэта першая з нацый патрабаванняў, якія прад'яўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца ў беларускае заканадаўства. У ім палітвязні адсутнічаюць наагул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які ўсіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і няяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае і інтарэсам Расіі.
Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Меленцоў лічыць, вызваленне палітвязняў адназначны крок насустрач Захаду.
Для Расіі, я думаю, ёсць, канешне, такі выклік, таму што это не тычыцца таксама Расіі, што ў Беларусі ёсць нейкая альтэрнатыва, калі не будзе атрымлівацца тымі самымі газавымі пагадненнямі, то ў Беларусі, маўляў, ёсць магчымасць пашыраць адносіны з Захадам, і это натуральна не на карысць расійска-беларускім адносінам і асабліва ў вайскова-стратэгічным плане. Таму я думаю, што тут Сурыкаў троху пакрывіў душой, калі сказаў, што Расія ў гэтым таксама зацікаўлена.
Журналістаў вельмі цікавілі цэны для Беларусі на расійскі газ і выдзяленне ёй расійскага крэдыту. Амбасадар Сурыкаў заявіў, што гэтыя праблемы перанесеныя на восень, і патлумачыў чаму.
Тому що в формулі ціни на газ присутують до счет, зв'язаний з подорожанням нефті.
Тому що в формулі ціни на газ присутнічає додатковий розлік, зв'язаний з підвищенням або зменшенням ціни нафти. Гэта великі гроші. Вересень-кастрычнік – гэта самый лепший час для рашення ціни на газ. З гэтым же зв'язана і адтерміновка рашення об кредиті для Беларусі. Платежний баланс Беларусі у значній ступені залежить від товарозвороту поміж нашими країнами. Большая частка дефіциту у Беларусі. Таму спачатку вырашаецца цана на газ, пасля разглядаецца магчымасць крэдыту. Расійскі бок гатовы падтрымаць Беларусь. Трэба вырашыць толькі, у якім аб'ёме і ў які тэрмін, каб утрымаць у нармальным стане плацёжны баланс краіны, каб не абрынуць валюту краіны.
Каб не абрушыць ні валюту страны.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць цяперашняе становішча вельмі сур'ёзным.
Калі ў нас будзе дэфіцыт плацёжнага баланса недзе пад 7% ВВП, то гэта ўжо другі год запар і без крэдытаў. Гэта, безумоўна, ставіць пад сумнеў ту валютную палітку, якую праводзяць нашы ўлады. Таму без 2 мільярдаў расійскіх крэдытаў вельмі складана будзе гэтую дзірку закрыць. Нават калі ён будзе, я мяркую, што 2010 год без дэвальвацыі беларускі рубль не абыдзецца.
Лічыць Ярослаў Раманчук. Як зменіцца дачыненне Беларусі з Захадам? А пытанне на вуліцы Горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Мне здаецца, палепшыцца цяпер адносіны. Нашыя ўлады, мне здаецца, таксама маюць якісьці ідэі ў прагрэсе, бо так немагчыма проста. Цяжка быць у ізаляцыі такой партызанскай.
Я думаю, што нічога не памяняецца. Мы як былі па пазіцыі, я кажу пра Беларусь, да свайго свету, так і будзем. Таму што все ведаюць, што ў нас тоталітарная дзяржава і па-другому ніяк не будзе, пакуль будзе такі прэзідэнт.
Ну, сумніваюся я, што з-за двух там каких-то все будет меняться.
Это было сделано так просто для того, чтобы показать, что у нас оппозицию не сильно ущемляют, а отношения никак не поменяются с Западом.
Коли будут дальнейшие шаги предприняты с боку уладу, то может что-то изменится. Але, мне кажется, это опять такие стигули наших уладов и более ничего. Зависит от того, что будет дальше у нас в стране продолжаться. Но это может перед выборами что-то так само, потому что я уже разумею, что треба полепшать отношения с соседями из другого боку, так само не только из российской, но это может так само интриги какие-то могут быть. И не более того.
Я думаю, что мало что будет значить, потому что на самом деле то это небольшая проблема всего лишь, что Козулин там и другие политические. Основная проблема заключается в том, что у нас...
Одновластие у нас в стране.
Да, диктатура, по большому счету.
Это было меркование жыхароў Горадні.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Сёння слухайце беларускую Атлантыду ў нашым эфіры хвіліну праз 25. Яна прысвечана сістэме адукацыі ў Беларусі ў часы расійскага царызму. Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Яна адседзела 10 суток арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Перадае Любоў Лунёва.
Людві Святаколову сустракалі каля 20 чалавек. Ёй уручылі столькі кветак, што яна ледзь магла ўтрымаць іх абіруч. Цягам году Людвіся 4-ты раз трапіла за краты турмы на вуліцы Акрэсціна за ўдзел у вулічных акцыях. Людвіся апавяла свабодзе.
Я неяк вельмі спадзявалася, што горача будзе не так холодна, як узімку, але першыя 4 сутак я сядзела на першым паверсе. А на першым паверсе там у другой камеры вельмі холодна, і там немагчыма было ўначы ўвогуле я не спала, там вось 4 суток. Okay, вот можно было растирать носик своими ручками и приседать, и робить зарядочку. Але после меня подняли уже на 3-й поверх. Стало краху цеплять. Девчата были веселые пьяницы. Вельми сподзяюся, что, зважаючи на то, что зараз вакации и лето, и занятку не пропускала, что все будет нормально. Ну, и тем больше, что тут вот опошние подеи, связанные с выходом политвязня, ну, махчима все нейко быдется. Хочется верить.
Лидер Молодого фронта Змитер Дашкевич сустракал свою поплечницу.
То, что у нашей краіне быццам бы уже нема палідзнявольных, як это цяпер пачынаюць гаварыць, а ёсць хлуснёю, і сённяшні дзень аб этом сведчыць, калі в спецпрыёмніках знаходзяцца дзеці, дзяўчаты, спяць на падлозе, ім забараняюць прыносіць ежы ў перадачах, іх там вельмі кепска кормяць, іх не водзяць на прагулкі, ім не даюць ні ложкаў, ні матрасаў, ні коўдраў, нічога. Это все сведчаннем того, что тыя дзеянні, якія прадпрымае Лукашэнка, гэта не стратэгічная змена курсу дзяржавы, гэта чарговая падачка тым людзям, якія на яго ціснуць на захадзе альбо ўнутры краіны.
Артур Фінькевіч, які нават не можа адразу назваць дакладна, колькі разоў ён адседзеў у турме на вуліцы Акрэсціна, таксама сустракаў Людвісю.
Для мяне Людвіся Такулова з'яўляецца прыкладам мужнасці і рашучасці дзяўчынаў у беларускіх дэмакратычных сілах. На ёсць сапраўдным такім паказнікам таго, што не толькі хлопцы, которые абсалютна безбашанныя, там, як іх называе цяперашні рэжым, але і дзяўчынкі, которые абсалютна цудоўныя, прыгожыя, которые цудоўна вывучаюцца. Яны таксама змагаюцца за незалежнасць і дэмакратыю в Беларусі.
За кратамі застаецца актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павел Кур'яновіч. Ён выйдзе на волю заўтра, 22 жніўня, а 9 вечара.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення палітвязняў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель прыляціў у Менск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Феррера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еврокамісарка нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыков сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Дзяўчына адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Вы на хвалях Радыё Свабода. Напярэдадні мы паведамлялі пра то, як Александр Казулін адрэагаваў на сваё зняццё з пасады старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Нагадаем, што 3 жніўня ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд гэтай партыі, было пераабрана кіраўніцтва. Новым старшынём партыі стаў Анатоль Ляўковіч, які дагэтуль быў выканаўцам абавязкаў старшыні. І вось цытата з прэсавай канферэнцыі Александра Казуліна. «Дзеянні Ляўковіча здрадніцкія, але я не засмучаюся, бо неаднакроць з гэтым сутыкаўся. Успрымаю маё зняццё з пасады старшыні партыі як знак лёсу пра тое, што развітваюся з мінулым. Я пазбаўлены ўсіх праблемаў, што былі там, я сёння ніхто, і па шчырасці гэта вельмі прыемна, бо адчуваю, што перада мной адкрываюцца ўсе шляхі», заявіў Александр Казулін на прэсавай канферэнцыі. І вось што адказаў на гэта па просьбе Радыё Свабода дзейны старшыня БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч.
Было слово «здрадніцтва». Я думаю, мы з ім паразмаўляем на эту тэму. Это праблема германевтыкі, інтэрпрэтацыі, што такое слово «здрадніцтва». Я в оппозиции амаль чвэрстагоддзя. И я один из основальников этой партии. Я завжди казал, что социал-демократия не повинна отоясамляться с принципами антропоморфности. То есть социал-демократия партия Шушкевича, партия Статкевича, партия Казулина. Вот коли скажут, что партия Левковича, я зайду просто с этой партии. Партия должна быть белорусская. И Александр Владиславович, я думаю, это разумее. Вот эту партию мы будем робить, коли говорить про партию, про наши отношения. И он будет с партией, с белорусской партией, социал-демократичной.
Сказал старшиня БСДП «Громада» Анатолий Лявкович.
Вёска рэчкі, што на Вілейшчыне, вядомая сваімі загадкавымі пячорамі. У высокай гары, ля падножжа якой ляжаць рэчкі, ёсць самыя сапраўдныя пячоры, уваход у якія абкладзены валунамі. Мясцовыя людзі кажуць, што там зарытыя вялікія скарбы. Што праўда, ніхто пакуль тых скарбаў не знайшоў. Пра вёску рэчкі чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передачу «Подорожжа свободы» слухайте праз паўгадзіны у нашым эфіры. У ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Вось якое паведамленне прагучала 21 жніўня ў 2 гадзіны раніцы па чэхаславацкім дзяржаўным радыё.
Вчера, дня 20-го серпня, 19-60
Учора, 20 жніўня 1968 году, сілы Савецкага Саюзу, Польскай Народнай Рэспублікі, Нямецкай Дэмакратычнай Рэспублікі, Вугорскай Народнай Рэспублікі і Балгарскай Народнай Рэспублікі перайшлі мяжу Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта адбылося без ведама прэзідэнта Чэхаславаччыны, старшыні Нацыянальнай Асамблеі, прэм'ера, першага сакратара ЦК Кампартыі ды іншых афіцыйных органаў.
Чэхі і славакі памятаюць драматычныя падзеі 40-гадовай даўніны. Многія былі іх непасрэднымі сведкамі і ўдзельнікамі. Сёння яны дзеляцца сваімі ўспамінамі, аналізуюць сітуацыю. 40 гадоў таму тысячы дэманстрантаў выйшлі з лозунгамі «Іван вон, агрэсар». Гэта быў архіўны запіс з вуліц Прагі 68 году. Больш падрабязна аб гісторыю варвання, аб рэакцыі жыхароў былой Чэхаславаччыны і аналізе сучаснікаў падае Вольга Караткевіч.
20-21 жніўня 1968 году прыблізна 250 тысяч салдат з 5 краін сацыялістычнага лагеру ўварваліся на тэрыторыю Чэхаславаччыны, каб здушыць тое, што яны называлі контррэвалюцыяй. Ваеннай аперацыі, затым акупацыі Чэхаславаччыны агулам былі задзейнічаны 750 тысяч вайскоўцаў, 6300 танкаў і бронетранспарцёраў, а таксама 800 самалётаў. Так званыя саюзніцкія сілы захапілі ўсе стратэгічна важныя аб'екты, уключна з тэлерадыёстанцыямі. Партыйная кіраўніцтва на чале з Александрам Дубчыкам было арыштавана і вывезена ў Маскву. Чэхаславацкая армія і міліцыя не аказвалі ніякага супраціву. Ім было загадана заставацца ў казармах. Затое цывільныя грамадзяне супраціўляліся агрэсіі ўсімагчымымі спосабамі. Агулам у выніку розных інцыдэнтаў паводле розных ацэнак загінулі ад 77 да 200 чалавек. Насуперак прапагандзе прыезджыя сілы не ўбачылі ніякай контррэвалюцыі, ніякіх ваенізаваных фармаванняў. Вось урыўкі з запісаў гутарак жыхароў Чэшскай астравы і сталіцы Чэхаславаччыны Браціславы советскими жаўнерамі.
Берус!
Я не.
Украинец?
Вермен.
Армен?
Я. Не знала, знаю по-русски.
Вы русскую не знаете по-русски? И мы в Чехословакии маме учиться по-русски. Как к тому придет?
Что ты маешь, братья Чехословакии? Что тебя маешь, братья Чехословакии? А почему тут, а ты тут приехал?
Скажи мне теперь, вы наши друзья?
Ну, или нет? Ну кто ж мы тогда?
Есть или нет? Есть или не наши друзья?
Вы? Друзья, конечно.
Вы всегда кричали. И когда приходили друзья к другим другом, так как вы? Танки.
Трудно вам сейчас будет понять.
Нам не трудно понять, да. Вам трудно понять. Что вы думали, что мы вас приветствуем, китицы, кветы? Вы как приехали, как враги? Это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду.
Чехи и словаки имели у 1968 годзе сваю перабудову. Пасля таго, як 4 студзеня 68 году першым сакратаром Чэхаславацкай кампартыі стаў Александр Дубчык, ён абвясціў рэформы, якія атрымалі назву «Сацыялізм з чалавечым тварам». тварам, а пасля назоў «Праская вясна». У красавіку 68-га партыйныя рэфарматары апублікавалі дакумент пад назвай «Чэхаславацкі шлях да сацыялізму». У ім абвяшчаўся разрыў са спадчынай сталінізму, але захоўвалася сяброўства з СССР і прыналежнасць да Варшаўскага пакту. Свабода слова прывяла да крытычных дэбатаў пра ролю кампартыі і аспрэчвання самой легітымнасці яе кіравання. Менавіта антыкамуністычны характар «Праскай вясны» нерваваў астатнія краіны сацлягеру. На нарадзе 15-17 жніўня ў Маскве і было прынятае сакрэтнае рашэнне аб сілавым сарванні гэтага эксперыменту. Суседзі палічылі, што трэба ратаваць сацыялізм у Чэхаславаччыне. У гэтыя дні многія палітыкі і каментатары праводзяць паралелі паміж падзеямі ў Грузіі і тым, што адбылося ў Чэхаславаччыне. Чужыя войскі ўвайшлі на тэрыторыю суверэннай і прытым братняй краіны. Вось што гаворыць журналіст чэшскага радыё Ян Бендаш.
Вялікая розніца, якую нельга не прыкмеціць, палягае ў тым, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз умяшаліся ў грузінска-расейскі канфлікт. Аднак у 68-м годзе ў выпадку Чэхаславаччыны такога не было. Вашынгтон і ўсе заходнія саюзнікі ЗША прынялі сітуацыю такой, якой яна была. Яны пагадзіліся з тым, што Чэхаславаччына належыць да савецкай сферы ўплыву.
Чэхаславенска патрі да савецкай сферы ўплыву.
Захад не зрабіў нічога, каб дапамагчы чэхам і славакам, і тыя засталіся сам насам з агрэсарамі. Вывезенае ў Маскву чэшскае кіраўніцтва было змушанае падпісаць ганебны акт капітуляцыі. Адзіным, хто не падпісаў пратаколу, быў сябра ЦК кампартыі Францішак Крыгер. Паводле Крамля, падпісанне дакументу павінна было скампраметаваць Александра Дубчыка ды іншых рэфарматараў. Масква пакінула галоўнага ініцыятара і сімваль Праскай вясны Дубчыка на пасадзе першага сакратара кампартыі, дзе ён прабыў да красавіка 69-го году. Змяшчэнне з пасады адбылося ў выніку бурных хваляванняў. Першым сакратаром кампартыі стаў Густаў Гусак і пачаўся так званы працэс нармалізацыі. Гэта значыць вяртанне да старога. Тады многія апынуліся перад драматычным выбарам, што рабіць. Больш як 200 тысяч чалавек падаліся ў эміграцыю. Аднак асноўная частка насельніцтва вырашыла заставацца і жыць у новай сітуацыі, ва ўмовах, якія часта называюць унутранай эміграцыяй, з маўклівым непрыманнем навязанага ім парадку. Сёння гадавіна падзей жніўня 1968 году азначаецца ў прэсі на вуліцах Чэхіі і Славаччыны. Сярод галоўных лейтматываў не забыць праўды аб той акупацыі і перадаць гістарычны досвід нашчадкам. На нашым сайце свабода.орг больш інфармацыі, успамінаў, аналіз тых падзей, відэа і аўдыё, а на завяршэнне урывак з адной з папулярных песень 1968 году.
Чэшская ваенная песня «Вайна весёлая», саліст, міжнародны артыст всех республік мира Мілан Хладный, Хладіл.
Сап, справа, бок, душе, губу, душе, крок. Бо як боїся пшителем, сілі пушков, сілі ділем, ласки цінічне діла, война весела.
Што вы памятаеце пра падзеі ў Празе ў 1968 годзе? З гэтым пытаннем да мінакоў сталіцы звярталася Юлія Рамашэўская.
Как факт знаю, да, подробности там всяких. Прошло стороной.
Я же слышал про Чехословакию, да, советские войска оккупировали, освободили. Как показывает история, не освобождали, наоборот.
Как вы до этого ставитесь?
Ой, я не очень хорошо отношусь вообще к советской власти, которая была. Соответственно, к этой оккупации я тоже не очень хорошо отношусь. Ну, не мне об этом судить, потому что я в то время не жил.
Конечно же, но так, чтобы вспомнить, что это было сегодня и на сегодняшний момент, конечно же, нет. Вот что вы про это памятаете, самое яркое?
Правда, стыдно, ничего не помню. Ну, на календарике, наверное, написано на рабочем столе, как сам факт, но на это, наверное, просто не обращаешь внимания. Ну, очень стыдно.
Нет, про Прагу 68-го точно не помню. Не, ну, может, в школе ищу, но так, нет, не скажу даже приблизительно.
В нашем как-то, извините, просто не засталось никак. То есть мы, нам очень стыдно за свои незнания, но мы не знаем. От вас не слышали.
Все, что из истории в школе помню. Но лично для меня это не было каким-то особым, естественно, событием, поскольку история это фактически не моя, личных переживаний нет по этому поводу. Кого-то там осуждать за что-то, за тот же вот войск и прочее, что там было на самом деле, я не знаю. Не имею своей позиции на эту тему.
Нет, не знаю.
А на агул про этот факт вы чули?
Стыдно признаться, но я не помню такого факта.
По большей части знания какие-то есть, но нету таких.
Нет. В 68-м еще не был на этой планете лично. А вообще в Прагу что-то в школе там было.
Апытанне ў Менску праводзіла Юлія Рамашэўская. Нагадаю, што ў ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Ад палітбюро ЦК КПСС аперацыі непасрэдна ў Празе кіраваў тагачасны першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Кірыл Мазуроў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» Яраслаў Бернікобіч. Ён нарадзіўся на Глыбоччыне, працаваў там прарабам у калгасе імя Чапаева, майстрам будаўнічага ўчастка Глыбоцкага райпа, намеснікам дырэктара Міжнароднага інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля». Цяпер намеснік гендырэктара ТА «Управляючая кампанія «Беларусь Капітал Менеджмент».
Мой конкурент – старшыня областного выканкаму, як кажуть, губернатор Владимир Андрейченко. Якія я маю з гэтага плюсы і мінусы? Пачнём, напэўна, з пачатку з мінусаў. Самы вялікі адміністрацыйны рэсурс, які я працую на поўную катушку. Больш 150 зборшчыкаў подпісаў на кожным прадпрыемстве, у кожнай арганізацыі, у кожным калгасе. Абласныя газеты «Віцебскі рабочы», «Народнае слова» яшчэ 7 ліпеня пачалі раскручваць будучага кандыдата ў дэпутаты. Другі мінус – гучная пасада, якая надае важкасці кандыдату. Цяпер плюсы. Што ведаюць глыбокая пра губернатара, акрамя прозвішча? Нічога. Ці пазнаюць яго ў твар? Наўрад ці. Я не аднойчы балатаваўся, я пазнавальны. Яшчэ я малады. А губернатор прадпенсійнага ўзросту. І як пісалі Ільфі Петроў, пабедзіла моладасць. Я веру ў сваю перамогу, хоць дэпутатам стаць мне ні ў якім выпадку не дадуць. Андрэйчынка сваяк прэзідэнту, а он сваіх не брасаюць. Але я веру, што і мае выбаршчыкі мяне не кінуць.
Гаварыў грамадскі рэдактар гэтага тыдня Яраслаў Бернікобіч.